Dlouhá období sucha, vlny veder nebo přívalové srážky. Tak začíná vypadat naše každoroční pravidelná realita. A stejně reálná je i skutečnost, že se změny klimatu dotknou každého z nás. Proto je dobré inspirovat se úspěšnými adaptačními opatřeními, která shromažďuje a vyhodnocuje ekologická nadace partnerství prostřednictvím svých cen adaptera. Soutěží se v kategoriích volná krajina, zastavěná území, pracovní prostředí a náš domov. A právě za letošním laureátem posledně jmenované kategorie a jeho nevšedním nízkoenergetickým chytrým domem v centru Prahy se dnes s Čestmírem Klosem vypravíme. Inspirativní poslech přeje Markéta Ševčíková. Natura. Tak milí posluchači, my vás tentokrát zcela výjimečně nezdravíme z žádného výjezdu do naší krásné přírody, ale nacházíme se v Praze, nacházíme se na Letné. A byť se vám to nemusí podle toho zvuku, který asi slyšíte kolem mě zdát, tak jsme skutečně na třídě Milady Horákové, která je za normálních okolností třídou nesmírně rušnou, ale my jsme prošli jedním domem do vnitrobloku a ocitli jsme se takřka v trnkovsky rajské zahradě. Radě, protože je tady klid a hlavně je tady jedna neuvěřitelná stavba kvůli níž a člověku, který ji stvořil, jsme se sem vypravili. Že je to tak, Čestmíre?
Ano, a tato stavba maximálně šetří životní prostředí a zároveň peníze majitele, takže je to stavba hodná následování a takové projekty máme v našem pořadu rádi. A proto tady jsme. Nemuseli jsme chodit daleko, abychom se vlastně ocitli opravdu v zázračné zahradě, jakou si vymyslel pan Trnka, taky v Praze, ale byla to virtuální zahrada. My jsme tady ve skutečné, nad námi kavkujou kavky a jinak je tu i rušno, protože tady v této ptačí říši je totiž řád naprosto jasný, protože nejenom, že sem zavítají holuby, ale zavítají se mi poštolky, takže je tady ten přírodní řetězec zachován a to všechno kolem tohoto krásného domu, který nás přilákal především tím, že má zahrádku taky na střeše. A ta zahrádka je zároveň kořenovou čistírnou. Je to opravdu kouzelné místo a myslím si, že by mnoho lidí mělo uvažovat o tom, jestli se vydávat tímto směrem, protože to poslouží okolí, životnímu prostředí a vlastní peněžence.
Přesně tak, no já také doufám, že pro řadu posluchačů, kteří se třeba chystají postavit si dům, bude naše dnešní návštěva inspirací, ale ještě než přejdu k našemu dnešnímu hlavnímu hostiteli, tady máme sebou ještě jednoho hosta a tím je Martin Ander, který za námi přijel z Brna, z nadace partnerství. Dobrý den.
Dobrý den.
Martine, my bychom měli říct, že my jsme sem vlastně přijeli, protože tento dům vyhrál. Ten kouzelný dům v kouzelné zahradě, na který se díváme, vyhrál v ceně Adaptera Awards, kterou vaše nadace vyhlašuje, ale o jaké domy tam vlastně jde, abychom našim posluchačům přiblížili, s čím vlastně tento projekt soutěžil a k domu konkuroval?
Tak ta soutěž Adaptera Awards vyhodnocuje nejlepší projekty z oblasti adaptací na změny klimatu. To znamená projekty, které ukazují cestu, jak se mohou lidé přizpůsobit té přicházející změně klimatu, těm vlnám veder, horka, ale třeba i přívalových dešťů a podobně. A tenhle ten dům v tomto směru ze všech těch přihlášených projektů byl odbornou porotou vyhodnocen jako nejlepší, protože umí dobře pracovat s vodou, což znamená právě to, že v dobách sucha vlastně tu vodu dokáže s ní pracovat úsporně, dokáže ji zadržet, naopak v době přívalových dešťů zmírňuje ty odtoky vody pryč, prostě ta voda tady hraje důležitou roli. On ten dům samozřejmě asi zaujal také i tím, že velmi zajímavě pracuje s energiemi, to je další téma, které se tam objevuje, takže ten dům je z tohohle pohledu, myslím si, velmi inspirativní a byť ne třeba jako koncept, jako celek, že by někdo převzal, ale určitě ty nápady, kterých tady je obrovské množství, asi si je v tom domě také ukážeme, tak mohou sloužit i lidem, kteří třeba v danou chvíli nestaví úplně nový dům, domům, ale potřebují třeba rekonstrukci nebo opravují část domu.
Říká Martin Anderno, mě tady fascinuje nejenom to, co ten dům asi umí, což ještě uvidíme, ale to hlavně, kde stojí, protože on stojí uprostřed té nejhustší městské zástavby v jednom z letenských vnitrobloků a je tady s námi samozřejmě jeho duchovní otec a stvořitel Michal Šperling. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Michale, vysvětlete mi tu nejzákladnější věc, jak jste tento dům, který je sice poměrně velký, ale krásně zapasovaný do té zeleně, jak jste ho sem dostal?
Dokázal jsem to vlastně díky kamarádovi a bývalému spolupracovníkovi Frantovi Hamralovi, který na rozdíl od ostatních, kteří když to viděli, tak lomili rukama, tak Franta Hamral jsem přišel na pozemek a začal, když jsem mu ten pozemek ukázal, tak mu začaly svítit oči a začal vymýšlet, jak to tady postavit. A tím pádem jsem zjistil, že on je ten pravý člověk, který to tady vlastně může postavit, protože zatímco ostatní to viděli jako problém, tak on to viděl jako výzvu a opravdu se do toho pustil, takže za 11 měsíců tady v tom vnitrobloku ten barák zvládnul postavit a aniž si kdokoliv z okolí stěžoval.
No, vy jste říkal úplně neuvěřitelné věci, že jste nějak složitě převáželi tu zeminu, ale už jenom to kvantum té zeminy, kterou jste tady vyhloubili, abyste potom vlastně ten dům mohli postavit, mně přišlo naprosto neuvěřitelné.
Tak Franta právě zvládnul za 10 dnů vytěžit 360 tun hlíny, těch 360 tun hlíny sousedním dvorem odvést pryč a bez jediný stížnosti sousedů, takže tohle je klobouk dolů opravdu.
My bychom také měli říct, že vy jste vlastně koupili ten pozemek, který byl nesmírně zanedbaný, takže jste ho zušlechtili i vizuálně a vlastně i pro obyvatele těch okolních domů, nebo respektive bytů v těch okolních domech, protože jste jim udělali na střeše tu zelenou zahradu, takže se mohou dívat do zeleně a ne na dvůr zanesený harampádím nebo zarostlý kopřivami. Ale my bychom se mohli, protože Martin i Čestmír tady zdůrazňovali, co ten dům všechno umí, jít podívat dovnitř. Já jenom, co se týče vizuálu, posluchačům mohu říci, že je to taková dřevěná stavba s velikánskými okny, s velmi myslím zjevně systémem stínění, ale to si asi řekneme. Takže teď vstoupíme dovnitř a podíváme se, co ten dům dokáže.
Vidím, že jste dokázal zmásli moji kolegyni, protože já jsem se dočetl, že to není dřevěná stavba, že to je zděná stavba obložená dřevem, protože ten obklad, který je z modřínu, sice už pomaličku ztrácí svoji takovou typickou krásnou narůžovělou barvu, pořád působí naprosto věrohodným dojmem přírodního materiálu.
Skutečně je ten dům cihel hliněných? To jsem se tedy opravdu nechala nachytat.
Hliněných ne, ale z vápeno-pískových cihel, respektive vápeno-pískových bloků. 17,5 cm tlustá vrstva vápeno-pískových cihel, které dobře fungují akumulačně a na tom je 35 cm minerální izolace. A teprve potom je vrstva dřeva, která slouží jako obklad a která a už se těšíme, že ten modřín zčerná, protože to bude krásný kontrast oproti žlutým okenicím.
Ano, my se konečně tedy půjdeme podívat dovnitř, protože už je nám tady venku trošku zima, ale my se zase ven vrátíme a vstupujeme pomalu dovnitř. Dobrý den. První věc, která mě tady úplně nadchla, je ten čistý a čerstvý vzduch, který vás praští do nosu hned, jakmile vstoupíte dovnitř. Jak se toho dá dosáhnout, Michale?
Je tady rekuperace, která vlastně pořád neustále do toho baráku čerpá čerstvý vzduch. Zároveň vyfukuje ven vzduch špinavej. Ta rekuperace mimo to, že jenom takhle větrá, taky vlastně předává z toho vnitřního vzduchu teplo tomu přicházejícímu, takže tím pádem i jako šetří teplo. A výhoda teda té rekuperace obrovská je ta, že vlastně v tom baráku není potřeba větrat, že se může větrat, ale nemusí. To znamená, my normálně třeba na nos máme otevřený okno a když tady celý den člověk pracuje, tak má pořád čerstvý vzduch a nemusí otvírat okna.
Když jste vyslovil slovo okna, ta vaše okna jsou obrovská. My
minimálně 3-metrová. Jak je to s únikem tepla, protože tady je neuvěřitelné množství světla všude, i stropní světlo ze zhora, trošku jako v galerii si tady člověk připadá. Nicméně, jak jste to vyřešili s těmi úniky tepla?
Je to dům pasivní, jsou použitý okna, které jsou třívrství a je to opravdu to nejenom, je to spočítaný, ale i to funguje, takže ten dům vlastně spotřebuje za rok plynu za 7 000.
No, to je tedy obdivuhodné. Čestmíre, vy jste říkal, že chcete jít na toaletu. Tedy ne jenom vy, ale říkal jste, ať tam jdeme všichni.
Ta toaleta mě zajímá právě proto, že si tam člověk může vykonat všechny potřebné věci, spláchnout vodou přečištěnou z té kořenové čistírny, která je na střeše, a zároveň umýt ruce pitnou vodou, kterou může požít. Takže ta toaleta plní veškeré služby a zároveň šetří prostředí i peníze.
No, já se ještě musím pozastavit tady u toho vašeho topení. Vy tady máte v tomto krásném velkém obytném prostoru, je tady zároveň obývák, pracovna i kuchyň, tak vy tady máte srovnané dřevo a máte tady taková jako zvláštní kamínka.
To jsou krbový kamna, které jsou hodně nízkoemisní, používají se jenom občas, používá se v nich hodně suchý dřevo a opravdu to mají vymyšlený tak, že když se v těch kamnech topí a topí se správně, což my se snažíme, tak vlastně z komína nejde žádný kous, aby to tady neobtěžovalo okolí. Že ty kamna opravdu velmi, velmi dobře hořejí, mají v sobě výměník, takže když se v nich topí, tak ta voda zároveň ohřívá velký boiler, který potom shromažďuje tu teplou vodu třeba ještě na další den a půl. Takže stačí třeba 3-4 hodiny topit a potom den a půl je možný se sprchovat teplou vodou nebo vytápět ten dům.
Já bych podotkl, že v létě tomu je jinak. To se netopí, ale tu vodu ohřívá elektřina ze solárních článků fotovoltaických. Takže je myšleno na vše.
My se teď půjdeme podívat dál a nakoukneme i na tu toaletu. Mimochodem, vy jste říkal, Martine, že ta toaleta, nebo respektive ten vodní systém, nebo styl toho hospodaření s vodou je vlastně ten hlavní důvod, proč Michal se svým domem vyhrál.
Je to tak, protože v době právě přicházejících veder a sucha, které jsme například velmi intenzivně všichni v Česku zažili v roce 2018, tak to hospodaření s vodou je klíčovou záležitostí. A tady tenhle ten koncept, který je tady použitý, kdy vlastně veškerá voda, která projde, ať už tedy umyvadly, sprchou, záchodem, tak je potom přečišťována na kořenové čistírně na střeše a znovu se potom využívá na splachování. Tak ten systém vlastně zaručuje to, že i v době sucha té vody není potřeba tolik a vlastně pokud bychom tímto způsobem využívali tu vodu ve městech více a častěji, to znamená více využívali právě třeba těch kořenových čistíren a opětovné využití vody, tak bych ta spotřeba té čisté pitné vody výrazně, výrazně klesla a čím by se nám také ulevilo a ty náklady, které jsou s výrobou vody, by byly tím pádem nižší. Takže je to jakýsi vizionářský systém, do budoucna ukazuje ten směr, jak bychom měli s vodou šetrně zacházet a to byl taky jeden z těch důvodů, proč porota tenhle ten dům vyhodnotila jako první v kategorii náš domov.
A ještě jsem se chtěla zeptat, Michale, vy máte tady někde nádrž na dešťovou vodu kolem toho domu? Já jsem si ji nevšimla. Když jsme mluvili o té kořenové čističce, tak jak vlastně tu vodu, kde ji tady akumulujete, by mě zajímalo.
Za domem jsou nádrže, jak vlastně na tu špinavou vodu, která se tam sedimentací přečistí a pak se čerpe na střechu, tak je tam další nádrž, kde se vlastně potkává ta vyčištěná voda z té kořenové čistírny a zároveň dešťová voda. Tyhle vody jsou vlastně smíchané a používají se zpátky do domu.
Spočítali jste si nějak, kolik vody tím ušetříte?
Ušetříme teoreticky asi 50% vody, protože přibližně 50% se používá na splachování.
Když už jsme tady u popisu všech těch vychytávek, vy jste říkal, Martine, že tady ten dům má ještě jedno unikum a to jsou takzvané sušící skříně. Já si moc neumím představit, co to je.
V podstatě jsou to skříně, které jsou napojeny na ten systém vzduchotechniky a využívají vlastně toho, že ten vzduch, který sem přichází čerstvý zvenku, tak prochází vlastně skříní, do které se se může dát například čerstvě vyprané prádlo, ten vzduch to prádlo suší a zároveň tu vlhkost vlastně vnáší dovnitř do domu. A naopak na tom výstupním kanále, kdy vlastně ten vzduch, který jde ven, tak se v jiné sušící skříně zase může použít na sušení, řekněme, špinavých věcí, například různých hader po uklízení nebo třeba oblečení po sportu, které je propocené a podobně, tak aby vlastně ten podstol, ten pach vlastně nešel do domu, ale šel ven. Takže z tohohle pohledu je to, jako myslím si, velmi chytrý způsob, jak využít té vzduchotechniky, která v tom domě je.
No to mi teda ukažte tu sušející skříň, Michale. To bych chtěla vidět, protože to jsem tedy věru ještě opravdu nikdy neviděla. Vstupujeme do pokojíčku. Aha, a teď nám Michal otevřel jednu z těch skříní, takže ta skříň zároveň může sloužit opravdu jako sušárna, protože tady na ní všechno uschne, v ní. A nikdo to nevidí a nemusíte, milí posluchači, mít všude rozestavěné sušáky.
Nebo používat sušičku, která sežere spoustu energie.
To je další věc, ano. Sušičky na prádlo, velký hit našich domácností, ovšem málo kdo si uvědomuje, jak jsou energeticky náročné. Tak Čestmíre, kam byste se chtěl podívat teď?
Každopádně na střechu, protože kolem té střechy se tady všechno točí. Dokonce i ten projekt se podle té střechy úsporné jmenuje.
A my jsme se teď opět oblekli a vydáme se s panem Michalem na střechu jeho domu.
Tady projdeme okolo komína do zemního výměníku. Ten zemní výměník taky trošičku přispívá energetice domu, protože do té rekuperace jde vzduch 40 metrama trubek, které jsou zakopané ve 2,5metrový hloubce a v zimě vlastně ten vzduch se ohřeje třeba z minus 10 na plus 10 díky tomu, že prochází zemí a naopak v létě třeba když bylo 38 stupňů, tak se ochladil na 21. Takže přispívá i k ochlazování domu v létě, s tím, že teda sám o sobě by to ten zemní výměník nezvládnul, ale kombinuje se to v létě ještě se stíněním toho domu, že jsou vlastně na všech oknech vnější žaluzie, takže bez jakýkoliv klimatizace, když bylo venku 38 stupňů, tak vevnitř je teplota 26 stupňů.
Skvěle, tak a pojďme konečně na tu střechu. My jsme vylezli po žebříku nahoru, takže co tady vidíme všechno?
Já řeknu, co nevidím. Neviděl jsem tu molekulu, která v tom systému vratné hnědé vody může tady kolotat za celou dobu, co ta stavba stojí a možná, že i 2000 let po nás, protože voda, která se přečistí, se potom znovu používá na splachování. Tam je díl samozřejmě vody, která tam přichází z jiných zdrojů domácnosti, ale některý díl vody tam koluje vlastně neustále. A co jsem si představoval, že kořenovou čistírnu uvidím tam nějaký rybníček a tom, jak rostou rostliny, tak tady je to vymyšlený tak, že tu je nějaká pršť, po které se chodí a v rámci toho náhozu na té střeše jsou právě kořeny rostlin, které přečišťují tu vodu, takže je to úplně pozoruhodný dojem a tím pádem vlastně je to projekt, který by měl být následován úplně hromadně, protože mít rodinný dům a nemít na něm kořenovou čistírnu bych si už připadal jako člověk, který je z minulého století.
No, mě ještě jako ženu samozřejmě, pane Michale, zajímá, protože jsme tady na podzim a nerozeznám to podle toho, jak to odkvétá. Co tady máte všechno za rostliny? Tak musí být pochopitelně vodomilné, ale máte tady třeba i něco, co v létě jakoby rozkvete celou tu střechu?
Na té střeše jsou mokřadní rostliny, které rostou v těch kořenovkách a velká část té střechy opravdu kvete. Začínají kvíst na jaře, řekněme v květnu kosatce a pak kvetou bazanovce, bazanovec kytkovitý a potom celý léto kvete kyprej vrbice. Taková růžová kytka, lítá sem na to spousta včel, motýlů, čmeláků, takže to tady poskytuje životní prostor i užitečnému hmyzu.
A také estetický pohled lidem, kteří se dívají z těch dalších bytů, z těch oken sem k vám do toho vnitrobloku, protože aspoň mají hezký estetický výhled. Vy jste říkal, že nám ukážete ještě něco, co není nahoře tady na střeše, ale v podzemí, takže zase slezeme po tom žebříku, půjdeme se podívat na tu poslední důmyslnou vychytávku, kterou nám dneska ukážete. A oproti tomu krásnému estetickému dojmu, který jsme měli na vaší střeše, jsme teď na boku zahrady a vidíme takové tři poklopy, takže v nich bude asi nějaké velké tajemství.
První je septik, speciální septik pro kořenovou čistírnu, do kterého přitéká vlastně veškerá voda z baráku, ta se předčistí mechanicky a v poslední komoře už je to vidět i na povrchu, je voda bez mechanických nečistot a ta přitéká do čerpací jímky a odtud se čerpe na střechu.
Tady se díváme do takové nádrže a doufám teda, že mi tam nespadne naše nahrávací a záznamové zařízení. To vidíme co?
Tohle je čerpací jímka, vlastně tady odsaď je tady čerpadlo s plovákem, když se naplní tou odpadní vodou, tak se vždycky to čerpadlo sepne a tu vodu vyčerpe na střechu. Tou střechou ta voda proteče a dostane se do vedlejší jímky, kde už je vyčištěná, vonavá a která se používá na zalivání a na splachování baráku zpátky.
Vy nám teď něco ukážete, takové kouzlo se sklenicí.
Tady natočím vodu, se kterou se splachuje, která se používá na zavlažování, tak aby tady návštěva viděla, jak ta voda vypadá a hlavně, jak je cítit.
Tak to už bude ta voda, která prošla tou kořenovou čistírnou. Rozumím tomu dobře. No tedy je prostě jakýchkoliv nečistot pevný, je jenom taková jako lehce zažloutlá a nesmrdí.
Přesně tak a díky tomu se s ní dá bez problému zavlažovat i splachovat a není to žádný problém v domácnosti.
Tak my se přesuneme zase do přední části zahrady a tam celou naši dnešní návštěvu zhodnotíme. Takže pane Martine, vy jste v nadaci partnerství už viděli ledace, konec konců samo sídlo nadace partnerství disponuje nejrůznějšími takovými to v uvozovkách vychytávkami a úžasnými vylepšeními, které jdou přírodě i ochraně klimatu vstříc, ale viděli jste už někdy něco takového?
Tak je pravda, že tady je skutečně hodně unikátní ten koncept kořenové čistírny na střeše. Je to věc, která se už začíná objevovat i na dalších budovách a ukazuje se, že tohleto je řešení pro budoucnost, pro doby, kdy skutečně s vodou bude potřeba zacházet velmi, velmi opatrně a šetrně. A myslím si, že tohle je jedna z těch věcí, která má ten potenciál se znovu objevovat na jiných dalších stavbách a že čím dál tím více lidí bude na tento systém přecházet.
Pane Michale, jak se vám v tom domě žije mimochodem?
Že se tady bezvadně, protože tady člověk má víceméně vesnickou zahrádku uprostřed Prahy a přitom, že je v domě, který je příjemný na bydlení a zároveň velmi nízkonákladový z hlediska nákladu na energii, protože platíme ročně 7 tisíc za plyn, 7 tisíc za elektriku.
No, to je velká výzva k zamyšlení a k následování. No a co tomu říká náš ekologický matador Čestmír Klos?
Obrážel jsem různé pasivní domy, viděl jsem ledasco, ale ještě jsem neviděl čistírnu na střeše. Tohle byl pro mě unikátní zážitek a kdybych byl mladý člověk, tak zcela určitě bych se pustil do podobné výstavby, protože si myslím, že toto je budoucnost pro veškeré soukromé aktivity ve výstavbě domů.
Já mnohokrát děkuji našim dnešním průvodcům, především panu Michalovi Šperlingovi a gratuluji vám k vítězství v cenách děkuji. Adaptera, protože inspirativní to bylo neuvěřitelně, takže díky a naslyšenou.
Díky a naschledanou.
Byl tady samozřejmě také za organizátory těchto cen, které poukazují na úžasné projekty připravující se na změny klimatu i na to, že chceme žít k přírodě šetrně. Martin Ander z nadace partnerství. Díky a naslyšenou.
Díky a naslyšenou.
A byl tady samozřejmě Čestmír Klos.
A velice rád bych navštívil další takováto inspirativní místa právě s naším pořadem. Takže naschledanou příště.
Ano, a tady z pražské Letné, z té kouzelné zahrady s kouzelným domem se loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.